Bon Nadal a todos os que me escoitades. Espero que esteades preparando as vosas festas destas datas tan sinaladas. E se non, a que esperades para preparar o menú de Nadal? Xa sabedes que o Nadal é unha época por excelencia das grandes comidas. E aquí en Galicia temos fama de comer moito. Xa falamos moito de comida de festas neste podcast, pero aínda non dedicamos un espazo a falar da gastronomía de Nadal. E que mellor momento para facelo que agora, ás portas destas festividades. En Galicia, na mesa non falta case nunca o noso produto do mar. Presumimos del todo o ano, e non ia ser menos nestas datas. Ameixas, rape, empanada de marisco, mariscos cocidos ao natural. Gozamos de moitos recursos e en Nadal aproveitámolos moito. Bueno, creo que é a oportunidade perfecta para falar tamén un pouco da historia do marisco en Galicia. É que non sempre foi tan valorado como agora. Hoxe en día é casi que un produto de luxo, un produto caro. Pero isto seguro que moitos de vos xa sabedes que non foi ata a segunda metade do século XX. Bueno, ata entón, case ninguén poñía marisco na mesa en Nadal. Porque o marisco era comida de pobres. Retrocedamos uns anos no tempo. Álvaro Cunqueiro afirmaba que o mellor viño para acompañar o marisco era o viño de Betanzos. Por qué? Porque nas parras onde crecía este viño, onde crecían as uvas deste viño, había terras abonadas con nécoras, percebes, centollos, ameixas. Estas palabras do noso escritor mindoniense son, sen dúbida alguna, unha descripción da realidade galega daquela época. Os máis maiores terán agora, quizáis, recordo de hortas cheas de cascas e cunchas que se utilizaban para abono. Mesmo os pescadores destrozaban o marisco a golpes contra a lancha, para así non ter que cargar con ela ata o porto. Que era entón o marisco? O marisco era símbolo de pobreza. Era un produto sobrante, un produto para o abono, un produto para a comida de pobres. Había moito e os pescadores estorbáballe. Hoxe, para os coetáneos de Cunqueiro segue a ser seguro moi chocante. Ver como unha cousa que antes para pouco máis valía que para abono é hoxe un sinal de riqueza e de exclusividade. Ademais, é un símbolo do Nadal, sobre todo en Galicia. Ben, isto xa é moi coñecido, o que moita xente non sabe é o porqué. Mais ben, por que agora o marisco é tan caro? E por que cambiou o seu papel dentro da nosa gastronomía? En isto, ten moito que ver a Igrexa. Cada festividade de Nadal debemos xa a Igrexa. E xa sabemos que a religión católica impón un veto histórico ao consumo de carne nas festas. É por isto que despois da posguerra reduciuse o consumo que facíamos de carne nestas datas cando se celebraban. Ademais, por outro lado, temos tamén que atender a outras causas, como foi, por exemplo, a revolución do transporte nos anos 60 ou xa a cada vez maior escaseza de marisco nos mares. De todos os xeitos, parece curioso que se tome marisco especialmente en Nadal e non o fagamos tanto en Entroido, por exemplo, ou en Semana Santa, onde tamén se atende a este veto de consumo de carne que impón a Igrexa. Isto ven precisamente de cando a Igrexa Católica proclamou o Nadal como festa solemne con vixilia, desaxún e abstinencia. Neste período, o que obrigaba a Igrexa Católica era a comer só unha vez ao día e a que esa comida que fixésemos non fose carne. No interior non tanto, pero no litoral, lóxicamente, ao que botaron man as familias foi ao peixe e ao marisco, que era, como decíamos, moi abundante nesa época. Ademais tamén, nestes tempos, en España era moi importante cumprir coa normativa eclesiástica, debido á represión do réxime franquista, especialmente ata o ano 1966, que foi cando se relaxou un pouco. E xa pasados os anos 80, o marisco é cada vez máis escaso. Aínda que temos marisco por Noitevella e por Nadal na mesa, pero moitas veces xa é marisco importado, incluso na propia Galicia, ou é marisco conxelado. O marisco de aquí, o marisco autóctono, está sendo cada vez máis difícil de atopar. E así como desapareceu hai 50 anos das hortas para pasar aos pratos en Nadal, posiblemente de aquí a uns anos tamén desaparezca dos nosos pratos, porque ou ben será moi caro, ou ben xa non quede nada del no mar. E ben, que prezos ten agora o marisco en Nadal? Pois temos prezos, todo depende da peza, que rondan os 200 euros o quilo, para o percebe, por exemplo, ou o camarón. Máis de 100 euros se falamos do santiaguiño, arredor de 80 para a ameixa ou 50 euros para a nécora. E xa se queremos irnos a algúns dos máis baratos, temos o centollo ou a cigala, que rondan os 30 euros o quilo. Ben, imos agora para rematar cunha recetiña para poder disfrutar do marisco este Nadal. Imos facer caso ao que dicía Cunqueiro e imos tomar unhas ameixas cun pouco de miño, pero nunha salsa. Necesitamos un quilo de ameixas, medio vaso de viño branco de calidade, unhas follas de perexil fresco, dous dentes de allo, aceite de oliva virxe e sal. Debemos primeiro limpar ben as ameixas, poñéndoas nun bol grande con auga fría e sal gordo. Duas horas despois, cambiando a auga polo menos dúas veces, xa podemos cociñalas. Laminamos os dentes de allo e poñémolos a fritir con aceite nunha sartén, na que nos vai a caber as ameixas en amontoalas, unha sartén grande. Cando xa este ao allo dourado, botamos as ameixas. A continuación, podemos botar xa o viño branco. Subimos o lume para que se evapore todo o alcohol e reduza o viño e tapamos a sartén un pouquiño. Deixamos un oquiño para que escape o vapor e a salsa non marche por fora. E deixamos así que se cociñe. Cando as ameixas se abran, quere dicir que están listas. Collemos unhas pinzas e imos retirando da sartén según se vayan abrindo, para que non se cociñen demais. Se algunha queda pechada despois de cocelas, é mellor desbotala. E agora, con esta receita tan sinxela, a desfrutar deste Nadal. Que pasedes unhas boas festas e teñades un próspero Aninovo 2022. Ata a próxima!